Organizația Mondială a Sănătății lansează rețeaua genomică globală pentru detectarea și prevenția bolilor infecțioase. De asta este și inclusă la categoria sau la secțiunea esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică. Așadar, care este utilitatea, deși este evidentă, acestei rețele genomice globale?
Mă bucur că, în sfârșit, și la nivel global e luată în considerare această idee pe care noi am discutat-o aici la Știința 360 în urmă cu 2 ani și jumătate, în momentul în care varianta ancestrală a virusului se transformase în varianta alfa și ne-am dat cu toții seama cât de important este să putem să avem, sau să folosim secvențierea genomică în caracterizarea variantelor virale și să fim cumva cu, dacă se poate, măcar în pas cu virusul, dacă nu chiar înaintea virusului, anticipând variantele care vin și fiind pregătiți din punct de vedere al asistenței medicale, din punct de vedere al actualizării vaccinurilor pentru variantele care circulă. Sigur, sunt țări și de asemenea le-am menționat de-a lungul timpului, Marea Britanie, Israel, Danemarca, în final și Statele Unite, sunt țări care au făcut la nivel național genul acesta de programe de supraveghere genomică a circulației virusului. Virusul nu ține cont de barierele fizice, nu ține cont de spațiul Schengen. Deci aceste abordări trebuie să se întâmple la nivel global. Ele trebuie să fie pe multe paliere, trebuie să acopere multe domenii. Nu e suficient să ne uităm doar la sistemul de sănătate sau doar la sistemul de sănătate publică. Supravegherea apelor uzate, de exemplu, reprezintă un domeniu care e la intersecția între sănătate și mediu și ar trebui să beneficieze de genul acesta de abordări. Sigur, e foarte complicat și de acum înainte, cu toate că ideea, iată, capătă tracțiune la nivel global, pentru că necesită o aliniere, de fapt, a statelor lumii, măcar a celor mai multe dintre ele, în această direcție. Am văzut că acest lucru a fost complicat de făcut în timpul pandemiei și a fost complicat de făcut și înainte de pandemie, pentru că, deși, de exemplu, Organizația Mondială a Sănătății din regiune solicita statelor membre planul de pregătire pentru pandemii, acestea erau inconsistente și o publicație din 2021, la care am fost autor principal, arăta de fapt că științele omice, genomica face parte de aici, erau reprezentate de fapt prin economics. Adică era doar dimensiunea bugetară, monetară în chestiune, era luată în calcul, cu toate că noi cu toții vedeam deja beneficiile utilizării tehnologiilor avansate și beneficiile lor, de fapt, noi le-am explicat și arhiva podcastului, arhiva emisiunii stă mărturie din acest punct de vedere. Aș mai spune un singur lucru și anume că pe site-ul Centrului pentru Inovație în Medicină este publicat un document care, sigur, e viziunea noastră, e absolut perfectibil, e perfect criticabil, așteptăm orice opinie, numai că e să existe, prin care încercăm să ne imaginăm cum un astfel de sistem ar putea să funcționeze în România și esența era de fapt colaborarea între mai mulți actori și transformarea acestor date în decizii informate de sănătate publică.
În detaliu despre acest subiect pe raportul de gardă la Esențial COVID-19, tot aici despre lecțiile pandemiei. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, ECDC, a realizat un raport care conține mai puțin de 10 pagini, deci extrem de sintetic, dar și foarte, foarte clar. Care sunt lecțiile principale pe care ar trebui să le fi învățat în pandemia de COVID-19?
O lecție cea despre care am vorbit, și anume utilizarea acestor inovații la scară globală. O altă lecție este importanța forței de muncă, pentru că pandemia, de fapt, a pus presiune foarte mare pe spitale, care oricum erau sub presiune din cauza că, de fapt, designul sistemelor de sănătate făcut parcă în așa fel încât așteaptă ca oamenii să se îmbolnăvească, după care să fie internați în spital. De aceea, cei mai mulți medici, de fapt, lucrează în spitale. Presiunea exercitată de numărul suplimentar de pacienți COVID la nivelul spitalelor a făcut ca situația în unele țări sau și în unele momente să fie foarte, foarte greu de suportat. O altă lecție importantă asupra căreia trebuie să insistăm, dar noi de fapt am vorbit, este implicarea științelor sociale în problemele de sănătate publică și în general în domeniul sănătății. Experții din științele sociale au fost complet ignorați și înainte de pandemie, dar și în contextul pandemiei. De fapt, și acum este destul de complicat pentru ei să-și găsească un loc în acest tablou al sănătății actuale. Trebuie să găsim modele pentru ei, pentru că am văzut în privința vaccinării, de fapt, campaniile în țările în care au eșuat pentru că, de fapt, nu au luat în calcul ceea ce oamenii cred, atitudinile, percepțiile oamenilor. Aici nu vorbim despre adevăr științific, ci vorbim despre cum oamenii se plasează față de un anumit subiect, în acest caz vaccinul, dar și modul în care se plasau față de purtarea măștii și toate celelalte intervenții care țineau de pandemie. Deci aceasta cred că e o lecție învățată sau pe care ar trebui să o, nu doar să o învățăm, dar să o și aplicăm în continuare, pentru că altfel ne vom întoarce în același... vom funcționa în același cerc vicios de în care am funcționat și până acum.
Dincolo de informațiile medicale, de expertiza medicală, sociologii sunt cei care știu cel mai bine cum vorba aia, reacționează oamenii.
Cu instrumentele lor ne pot ghida, ne pot face să, la un moment, să economisim resurse. Pentru că dacă insisti luni de zile cu un anumit tip de mesaj pro vaccinare și nu obții niciun rezultat, e clar că trebuie să te oprești și să încerci să înțelegi ce se întâmplă acolo, nu? Și atunci utilizarea încă de la început și susținută a metodologiilor din zona științelor sociale se va dovedi de foarte mare ajutor.
Și mai este o lecție importantă pe care ECDC o menționează, și anume lecțiile privind pregătirea pentru următoarea criză de sănătate publică, care poate să fie din orice zonă medicală, ca să spunem așa. Și sigur că nu mă bazez pe nimic statistic și nici științific când spun asta, dar intuitiv văzând reacțiile sau mai degrabă lipsa reacțiilor, tind să cred că nu credem că ar mai putea veni vreodată o altă criză sanitară.
Cu siguranță da, și eu pot să anticipez, am mai spus-o, de altfel, arhiva e martoră. Sunt absolut convins că într-o situație asemănătoare cu COVID-19 la nivelul lunii martie 2020, noi vom acționa în același mod în care am acționat atunci, lockdown, 2 săptămâni, purtarea măștii și măsurile pe care le știți. Ori, de fapt, inovația despre care noi am vorbit și astăzi ar trebui, de fapt, să ne ajute pe noi să avem modalități mult mai inteligente, de fapt, de prevenție, de predicție și de intervenție rapidă în cazul unei alte pandemii.
Și ultimul subiect de pe raportul de gardă de astăzi pe care îl discutăm noi nu înseamnă că este ultimul de pe raportul de gardă. Un studiu, iată, realizat de Centrul de Cercetare și Politici pentru Boli Infecțioase din Statele Unite a ajuns la concluzia că 70% cel puțin din transmiterea COVID în gospodăriile din Statele Unite a început cu un copil. Prin urmare, copiii au fost vectori.
Și asta e o lecție învățată și ne amintim cu toții discuțiile care au fost la început, când s-a instituit lockdown-ul și era discuția despre grădinițe, se vorbea că n-ar transmite copiii. Argumentul pentru lockdown și pentru închiderea grădinițelor ținea tocmai de acest lucru, de faptul că s-ar putea transmite virusul între copii și să de acolo să infecteze pe părinți. Iată că lucrurile, studiul ne arată acest lucru. Da, că o sursă importantă de infecție a fost reprezentată de copii. Și aș merge mai departe și ne amintim tot timpul discuție care au fost înainte sau în timpul fiecărui val pandemic și care vorbeau despre, de fapt, dacă trebuie să închidem școlile, dacă trebuie să le ținem deschise și așa mai departe. Acum știm această cale de transmitere și revin și conectez cumva cu punctul anterior. Și din acest punct de vedere trebuie cumva să găsim o variantă prin care să folosim aceste inovații și trebuie să folosim știința acumulată, expertiza acumulată în timpul pandemiei, pentru ca în situația în care se va pune din nou problema închiderii școlilor, de fapt să avem abordări mult mai inteligente, mult mai țintite, care să țină cont și de aspectele educaționale, de interesele copiilor, de interesele sau obiectivele de educație, în aceeași măsură în care țin cont de obiectivele de sănătate publică. Față de pandemia prin care tocmai am trecut, acum nu mai avem scuza că nu știm cum ar trebui să fie făcute lucrurile. Trebuie să avem curaj ca aceste inovații să se transforme în intervenții în interesul copiilor, despre ei vorbim, și în interesul familiilor lor.
Detalii și despre acest subiect firește pe raportul de gardă la Esențial COVID-19. Mai sunt câteva articole care merită menționate. Spre exemplu, persoanele coinfectate SARS-CoV-2 și citomegalovirus au risc crescut de a dezvolta afecțiuni cardiovasculare. Citomegalovirusul este un tip de herpesvirus care produce infecții latente în organismul uman și care afectează între 40 și 90% din populație în funcție de locație. Ei bine, scrie raportul de gardă, o echipă de la Universitatea din Cordoba și Institutul de Cercetare Biomedicală Maimonide din Cordoba a examinat evoluția SARS-CoV-2 la persoanele cu forme ușoare sau asimptomatice de COVID-19 coinfectate cu acest citomegalovirus. Studiul a fost publicat în Journal of Infectious Diseases, iar concluzia, citesc din nou din raportul de gardă, persoanele coinfectate cu ambii patogeni experimentează îmbătrânirea accelerată a sistemului imunitar, care se corelează cu un risc crescut de boli cardiovasculare mai devreme în decursul vieții. Am încheiat citatul. Un alt articol de pe raportul de gardă de la Esențial COVID-19 spune că aproximativ una din 5 persoane pozitive COVID-19 și nevaccinate anterior infecției sunt afectate acum de long COVID, chiar și 2 ani mai târziu. Citez, până la 18% dintre persoanele care nu au fost vaccinate înainte de infectare sunt infectate cu sindromul post-COVID-19 la 24 de luni după infecție, conform unui studiu publicat în British Medical Journal, efectuat asupra populației din Zurich. Am încheiat citatul, detaliile pe raportul de gardă la Esențial COVID-19. Mulțumesc, domnule doctor Marius Geantă, ne reauzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu pe săptămâna viitoare.